Gaur hasiko da Ibarreko UEUN Udako Euskal Unibertsitatean hezkuntza sistema alternatiboak gizarte aldaketarako tresna eta gako ikastaroa. Ane Ablanedo, UEUNko ikastaro horren irakaslea, institutuko irakaslea eta prebentzion aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Argi dago hezkuntza ez dela gizarte sistematik eta balioetatik kanpo dagoen zerbait.
Argi dago, bai, hori da sistemak daukan baliabide nagusietako bat. Hain zuzen ere, gizarte sistema horri komeni zaion gizakia sortzeko. Iruditzen zaigu hezkuntza gauza aseptikoa dela, neutroa, ez, igual ba, segun eta zirakasle dagoen eta horren arabera alde batera edo bestera ingo duena, baina berez sistema hor oso sustraitua dago eta hori ez da inondik ere ez. Osea, ez da neutroa baizik eta erabat ideologikoa.
Beraz, sistemak hezkuntza erabiltzen du, ba, hiritarrok edo bideratzeko edo...
Hori da, gainera, hezkuntzanik nire gustatzen zait hezkuntza hitza erabiltzea bi zentzutan. Ez bakarrik eskolak egiten duen hezkuntza edo heziketa, baizik eta familian bertan egiten dena. Eskola eta familia dira gizarte honek dituen, edo zein gizartek dituen erakunde sozial nagusiak aurrak garatzeko, ez da? Ala beharko luke, baina garatu baino, edo garapena helburu euki baino, gehiago daukate biek gizaki hori moldatzea, eta hori esaten zaio gizarteari egokitzea, ez da? Naiz eta egokitzapena ere ongi dagoen, noski, baina pixka bat helburu dauka gizarte, osea gizaki hori moldatzea euren interesetara.
Bai. Hezkuntza sistema alternatiboak ikastaroa, zeintzuk dira helburuak?
Helburuak, helburu nagusi badauka ikastaroak eta da hezkuntza sistema hausnarketa egitea. Ze pertsona bat jartzen denean hausnarketa egitera, hor hasten zaio nolabait hortik ateratzeko bidea, ezta? Hausnarketa bestela egiten ditugu gauzak mekanikoki, batez ere hezkuntzan gabiltzanoketak mekanikoki kuestionatu gabe. Gauzak horrela balira bezala naturalki, ez? Eta gustatuko litzaidake hausnarketa bultzatzea, hain zuzen ere hortik abiatu daitekelako aldaketa bat, ez? Beraz, eta gero hori alde batetik. Bestalde, proposatzea beste pedagogia mota batzuk ere badaudela eta existitzen direla proiektu beretan gauzatua gure Euskal Herrian bertan. Eta horretaz aparte, bada jendea pixat betiko kexu jarrera batean dabilena hezkuntzan, ba, bueno, sistema ingaizki dago, ba, guk ezin dugu ezer egin, ez da, gu gizarte sistema horren biktima gara baita ere, eta gu hezkuntzan gabiltzan arren ezin da ezer egin, dena dagolako kontrolpean, eta bareta pixkat hori ere deuseztatu nahiko nuke. Ze hori, kontzientzia hartzen baldin badugu, ba, ze garrantzia duen, eta gu garela, zitzaile garen aldetik, erramintarik onena, ez, hezkuntza ekintzan, ba, gauzak egin daitezkela sistema barruan ere. Piskat, alde horretatik esperantzarako dei bat.
Eta edukiak?
Bai, edukiak lirateke hori, pixka bat kuestionatzea oraingo sistema, ez? Hain zuzen ere berriro gauzak lehen aldiz egin behar bagenitu nola egingo genituzkeen, ez da, zematen du, ba, ez dakit, adibidez, eskola batean, irakasle batek, irakatsi behar diola umeari, hori inork ez duela kuestionatzen, eta zergatik ez da kuestionatuko, ez da? Beraz, pixkate, kuestionatzea oraingo sistema, kuestionatze horretatik abiatuta, nolakoa nahiko genuken eskola benetan demokratiko bat, ez? Eta hortik aurrera, ba, gu baino lehenago, lan horretan eta ardura horretan aritu diren beste pedagogo batzuen lanak ere ezagutaraztea. Eta, azkenik, pixkat hori, bai mundu mailan, bai Euskal Herria gure eremu honetan ere, dauden proiektu alternatiboak ere ezagutaraztea. Eta alde horretatik ere, sanaiko nuke, ustot hori ez dela iragarri programa, baina izango dugula bihar, ustegunean izango dugu goiztiri Donostiako eskolako kide batzuen bisita. Eta beraiek kontatuko digute pixkat bere esperientzia zertan den.
Ikastaroaren irakasleak?
Irakaslea ni izango naiz, nagusiki, eta gero hori horretaz aparte, ba, etorriko dira eskola horretako bikide, ordu betez edo, ba, pixkat hori, euren proiektuaz mintzatzera.
Zer nolako metodologia erabiliko duzu, barkatu?
Bai, bueno, metodologiari dagokionez, teoriko praktikoa izango da, ezin bestez, ez? Esan edut, nik beste hezkuntza sistema bat proposatzen baldin badut, nire hezkuntza sistemaren nolabait ezberdina izan behar da, ez? Eta izango ni joango naizela klase magistral bat ematera, baizik eta saiatuko naiz, ba bai dokumentalen pasarteak jarriz eta pixkatolako praktika bibentzial batzuk eginez eta pixkat hori hausnarketa bultzatzea, benetako hausnarketa eta bueno, horretaz aparte bat talde lana eta gero noski ba zati teorikoak ere egongo dira. Ba, bueno, irakurketak ere bai eta bueno. pixka denetarik. Udako ikastaroa denez, osaiatuko gara, jendeak ongi pasa dezan.
Ikastaro hau nori dago zuzenduta?
Hau, nagusikin ikastaroa prestatu nuenean, nere buruan neukan ikasle perfilan hori tezan, zen ezitzaileena. Hau da, pixkat ezkuntzan da bilen jendea, ez? Aur txikiena, edo bigarren ezkuntzakoak, eta bar. Baina, bueno, bada jendea, eta uste dut gainera izena eman duen jendearen artean, uste dut denetari dagola. Badira gurasoak, adibidez, ba, euren aurrak nora eraman, oze, non eskolatu, pixka zalantza hoiekin dabiltzanak, badira besterik gabe ba, ikasleak, magisteritzako ikasleak eta oraindik lanean hasi zirenak, eta alde horretatik oso interesgarria iruditzen zait, ez? Norbait, ezkuntzara sartu behar baldin badu, sartu aurretik, hausnarketa egiteko aukera baldin badu, hori benetan interesgarria iruditzen zait. Baina zuzenduan nik egia esan ezitzaileak nituen gogoan, hau planteatu nuenean.
Egitarauari erreparatu eskero esan, gaur, aste azken honetan hasiko zaretela, ze ingo duzue?
Bueno, gaur goizean, orain, bueno, hemendik ordu betera hasiko gara, eta pixka bat hitz egiten hasiko gara. Pixka bat nigi saiatuko naiz tanteatzen, jendea, ba, hola, galdera pixkat kuestionatzaile batzuk eginez, ba, zer da heziketa, zer da heziketa bakarrik eskolan ematen alda, zer da heldu izatea, zer da pertsona bilakatzea, azkenean haurtzaro bat eta hezkuntza eta aritzeak suposatzen du beti bizitzari buruz hitz egiten bukatuko dugula, ez? Ba, pixkat, bueno, horrela joango zaigu goizeko lehenengo zatia edo, gero dokumental interesgarri baten pasartea jarriko dut eta horren aritik ere beste ekintza batzuk egingo ditugu, eta gero, bueno, hori hola joango zaigu goiza. Tarratsalderako pentsatua dute praktika pixkat arte terapiarekin eta norberaren, irakaslegaren aldetik norberaren garapen pertsonalarekin zerikusia duen praktika bat egingo dut. Hori egingo dugu.
Eta bihar ostegunean bisita eta?
Bisita eta gero, bueno, basegituko dugu gure gauzekin. Bat, gustatzen zait, ni irakaslean aizen aldetik ere, ba, gelara zoazenean dena itxita ere zeukitzea. Ez, guztu dut hori dela gure egitekoetako bat, ez? Pixka bat nik ezakizetale daukadan, ez? Zorron, klasera sartzen naizenean ikusiko dut ze sensazio ematen talde horrek, zer dakien, zertara doan, zer pasatzen zaion momentu horretan, eta pixka horren arabera ere ba moldatuko dugu, esan dut, ez gustatzen dena itxita eramatea, baizik, eta ni baitut ideia batzuk gogoan, bakit zer esan nahi diedan, eta ze ideiarekin geldi daitezen nahi dudan, eta hortik aurrera, ba, pixka suertatzen dena. Eta pixka bat hori, ustut horretan datzala, eziketaren magia pixkate edo artea ere, ez? Egokitzen jakite horretan. Orduan dena itxitaz dago. Ustekabeak ere izango dira. Ongi etorriak gainera.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten.
Bai, interneten bibliografia zabala dago eta hori ere pasako diet. Eta bai, mundu honetan sartuz gero azkenean gauza batek eramaten zaitu beste. Igual liburu bat suertatzen da zure eskuartera eta hortik abiatuta beste bat aipatzen duelako beste bat tarazoaz eta pixkat hola egiten da bidea, ez? Baina bai, interneten, bibliografia eta gehiago jakiteko horren ez da horren beste irakurri behar baizik eta pixkat gure kolkora ere begiratu. Gauza kuestionatu, pixkat gauzak zalantzan jartzeko gaitasun hori berreskuratu. Gauzak beste lehen aldiz begiratuko baginitu bezala, begiratzeko gaitasun hori errekuperatu. Piskat kuestionatu. Zergatik omar dute umeek eserita? Zergatik, nork esan du? Noiztik, da horrela. Zergatik eskolak behar ditu izan paretak? Zergatik, da horrela. Ez? Irakastea bakarrik irakasle baten bitartez ematen alda? Hau da, umeek ikaste dute guk irakasten diegulako? Edo guk irakatsi arren? Ez? Piskat, gauza guzti horiek kolokan jarriz, iritsiko ginateke igual jakinduria handiago batera liburuetan irakurrita baino. Hori da nire liburua.
Bukatzeko bane, ze espero duzu hezkuntza sistema alternatiboak ikastar honetatik?
Ze espero dudan, ba, azteko sorpresa handia hartu nuen jende asko kizena eman duela jakin nuenean. Iruditzen zaidalako, ba, benetan jendeak interesa baldin badu honetaz jakiteko seinale ona dela, ez? Oraingo sistema behintzat kolokan jartzeko gai garela, hori bat. Eta pixkat hortik tiratuta, ba, hori nahiko nuke daukagun hezkuntza sistema honetan pertsona helduak aritzea eta heldu garen aldetik, ba, hori, gauzak kuestionatzeko gaitasun hori instalatzea eta gauzak aldatzeko noski. Iruitzen zait, benetan gure hezkuntza sistema, benetan abarkatuko jauz espresioa, baina penagarria da. Irudi lezake aldatu dela urtetan, egun urtetatik ona gauzak aldatu direla, eta igual ez da horren agerikoa, sutilagoa da, manipulazioa, sutilagoa da autoritarismoa, sutilagoa da dena, eta zut esaten borondate honeko jendezko ez dabilenik inondik ere ez, eta bueno, zentzu askotan aldatu izan dira gauzak, baina iruditzen zait, ba, hori aldatu beharra dagoela. Eta nork aldatuko du sistema? Pertsonek. Ni neu nere gelan, beste modu batean harremana izaten baldin badu nere ikasleekin, eta pixkat hori da helburua. Bai, poliki-poliki gauzak, edo gauzen aldaketaren hazia ere itea.
Ania Blanedo, ikastaronen irakaslea, institutuko irakaslea eta prebentzioan aditua. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bale, esker mila zuei.
Agur.